Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 22 жніўня. Нашыя тэмы. Прэм'ер абяцае падвысіць заробкі бюджэтнікаў. Расія дае крэдыт Беларусі, каб Беларусь аддала ёй свае даўгі. Прэзентаваны першы беларускі электрамабіль. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўра Радио.
Галоўная навіна аўторка. Александр Лукашенко непакоіцца цэнамі і рынкам працы. 22 жніўня Лукашенко правіў нараду, на якую быў сабраны эканамічны штаб краіны, прэм'ер-міністр, віцэ-прэм'еры, кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, Нацбанка, Савет Рэспублікі, камітэта дзяржконтролю. На нарадзе Лукашэнку цікавілі сітуацыя з заробкамі на рынку працы і з цэнамі.
Людзі жалуюцца, што цэны адкрыта пляшуць па отдельным позициям, ну, к примеру, по лекарствам, по отдельным даже хлебобулочным изделиям. Какова ситуация на рынке труда? Еще в прошлом году мы договорились, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое, высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу.
Пасля гэтай нарады прэм'ер Андрэй Кабякоў паведаміў, што бліжэйшымі днямі павысяцца заробкі. Чыноўнік удакладніў, што асаблівую ўвагу ўлады звяртаюць на работнікаў бюджэтнай сферы, якія маюць мінімальныя даходы. Гэтая катэгорыя будзе першая, каму павысяць заробкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі ўрад выдзяляе Беларусі дзяржаўны крэдыт у 700 мільёнаў долараў. У бліжэйшы час мусяць прайсці перамовы Мінфінаў і МЗС краін у гэтай справе. Як паведамляла Еўрарадыё, пра гэты крэдыт гаворка ішла падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Была дасягнутая дамова аб рэфінансаванні беларускіх даўгоў на суму 750-800 мільёнаў долараў. Для гэтых мэтаў і быў патрэбны крэдыт. Як вядома, атрымаць крэдыт МВФ у памеры некалькіх мільярдаў долараў Беларусь не змагла. Працяг тэмы ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Беларусь возьме крэдыт у Расіі, каб вярнуць доўг Расіі. Гэта зусім не парадокс рэаліі беларускай эканомікі. Ужо некалькі апошніх гадоў палітыка дзяржавы ў галіне дзярждоўгу фармулюецца проста: перапазычыць, каб аддаць. Такім чынам нам трэба 700 мільёнаў долараў ад Расіі, каб вярнуць сёлета 700 мільёнаў долараў Расіі, і пры гэтым не траціць грошы з уласнага золотавалютнага рэзерву. Расійскі ўрад ужо ўхваліў выдзяленне дзяржаўнага крэдыту нашай краіне. У бліжэйшы час мусяць прайсці перамовы прадстаўнікоў Мінфінаў і Міністэрстваў замежных спраў краіны, а пасля падпісання адпаведнага беларуска-расійскага пагаднення. Эканаміст Яраслаў Раманчук мяркуе, што новы расійскі крэдыт замарозіць рэформы на беларускіх прадпрыемствах, якія ў будучыні могуць стаць здабычай Расіі.
Гэта фармальна на тое, каб вярнуць Расіі даўгі. Фактычна гэта на тое, каб беларускі ўрад не думаў пра рэформы, каб ён не рэфармаваў сваю эканоміку, каб ён не чапаў тых прадпрыемстваў, якія стратныя. Каб, ведаце, Расія магла выйграць час, канкурэнты беларускіх вытворцаў набіраюць моц, і праз год-два, калі ўжо даўгі таксама будуць велізарнымі, можна будзе там за 20-30% цаны сённяшняй набыць гэтае прадпрыемства. Цынічны, прагматычны план, як казаў Пуцін, іграў доўгую. Вось гэта яшчэ адзін этап гэтай гульні. На жаль, беларускі ўрад вядзецца на гэта і думаю, што гэта яго гульня. На самой рэчы, да, безумоўна, гуля Крамля, які будзе кожны год выкарыстоўваць вось гэту негатоўнасць беларускіх ўладаў да рэформаў.
Эканаміст параўноўвае такі крэдыт з дозай для наркамана, каб той проста не хадзіў да лекара. Такі крэдыт можа часова ўратаваць кар'еры топ-чыноўнікаў, але пасля тыя ўсё адно будуць адказваць, дадае Раманчук. Паводле эканаміста Леаніда Заікі, Беларусі наогул варта забараніць браць крэдыты, бо краіна не паспявае расплачвацца па тых пазыках, якія мы ўжо ўзялі.
Надо расплачвацца з даўгамі, у нас где-то около 4 мільярдаў в этом году надо заплатіць. Беларусі нет другой, так сказать, необходимости, как отдавать деньги, которые набрали до этого. То есть вообще на сегодняшний день надо бы запретить вообще брать какие-то деньги в кредит. Вот и все. Пирог весь ВВП упал с 2014 года, упал на 38%. Люди хоть понимают, что это на 40% стало меньше доходов, меньше возможностей. Люди это не понимают.
Проблемы долгов далей будут еще больше острыми, бо экономика не развивается. Лишит экономист Леонид Злотников. 10% бюджету сыходит на раздачу долгов.
Долги, которые мы уже как бы в обозримой перспективе и не знаем, как отдать. Сейчас в этом году-то мы отдадим, там в этом году хорошо заняли из разных источников, и где заняли, где там еврооблигации распространили. А в общем-то экономика не развивается, и поэтому проблема с отдачей долгов в следующие годы будет еще более острой, чем сейчас. Правительство пишет, что где-то больше 10 и чуть больше процентов бюджета республиканского уходит на отдачу долгов. А в прошлом году было где-то процента 3.
На сегодня внешний долг Беларуси складает 15,6 миллиардов долларов. Только за полгода Беларусь заплатила 508 миллионов долларов по внешних долгах. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина. Былы президент Литвы Валдас Адамку заявил, что Россия руками белорусов будуе атомную бомбу под Вильней. И он выступил с этой заявой на международной конференции по пытаниях региональной безопасности, якая прошла в Виленском университете. Адамку скритиковал теперешние улады Литвы за их нездольность переконать иншие краины ЕС у тем, что Островецкая АЭС, якая будуется в Беларуси, створая погрозу. Белорусскую атомную станцию он назвал атомной бомбой. Критично до будовництва Белорусской АЭС ставится и улада Литвы. Президент краины Даля Грибаускайте неодноразово заявляла про ее небезпеку, зверталася и до керавництва Евросоюза, и до президента США Дональда Трампа. Отзначу, что Беларусь пропоновала литовскому боку навод суместно будовать БелАЭС. Про это Александр Лукашенко заявил на поседжении, присвеченном урочистому открытию 26-й штогодовой сессии по АБСЕ на початку минулого месяца.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль. Экспериментальный особник, створенный на базе серийной машины «Джили» белорусской сборы. На это спотребилось меньше за год. Максимальная хуткость машины складает 110 км за годину. Вся база электропривода белорусского электромобиля находится у нашей краине. Але у России довелось куплять батарею на запашивальник электроэнергии. Однако плануется наладить вытворчасць таких батарей и у Беларуси. Пакуль инфраструктура для подорожа по Беларуси на электромобиле амаль отсутничае. На сегодняшний день можно казать про існаванне нескольких десятков станций разом с приватными, якія уладальники электромобиля усталявали для уласного корыстання. Але поводле проекта программы развития электротранспорту до 2025 года у Беларуси мусить з'явиться 269 зарадные станции, 87 зарадок плановалось открыть все лето.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорусский лыжник Сергей Далідовіч подяковал за информационную подтримку Еврораду и сайту tribuna.by. Нагадаем, что днями на краундфаундинговой пляцовке talaka.by спортовец собрал всю необходимую сумму у 30 тысяч рублей для уделу у Олимпиаде. На свою сторонцу у Facebook Далідовіч написал, цитую, «Без вашей допомоги я б не справился один. Разом мы можем больше зрабіць. Дякуй». Конец цитаты. Як информовала Еврорадио, 44-годовый Далідовіч не был включен в национальную сборную. Однако спортсмен, який уже удельничал у 6 олимпиадах, вырашил потрапить и на 7-ю. И он обвестил сбор сродков, покольки его спортивной пенсии хапае только на транспорт и харчаванне. По словам Сергея Далідовіча, гроши потребны для уделу у нескольких сборах за мяжой. Их он плановал собрать до конца кастрычніка, але патрэбную суму мае ўжо ў жніўні. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.